sa dihang gibasa nako ang libro ni Jonas, nahimong dakong pangutana kanako ang iyang pagkasuko sa Dios tungod kay gipasaylo ni ini ang Ninibe. Napangutana nako unsa ba ang problema ni Jonas? Nganong nasuko siya sa kaluoy sa Dios? Kung gusto ninyong masayran ang tubag ni ana, pagatunan nato ang Jonas kapitulo 4. Ug sa makausapa, ako nang hinaot ngang balang espiritu maghahatag kanato og langitnong kaalam aron masabtan ta kini sa katinaw gayod. Og kini sa makausapa, idalit sa gihapon kanato ni Pastor Jiri Ayawan, inilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Sa makausap pa, usa ka mabungahong takna kaninyong tanan higalag kaig sunan. Aniya na kita sa kapitulo 4 gikan gihapon ning libro sa Jonas. O gining kapitulo ha, dugang sa tanang mabutang nga ito nang nakitag natunan sa milabayang mga kapitulo. Kaya sa katapusang bahin sa kapitulo 3, natuman na ang misyon ni Jonas. Sama sa akong paghanay ning libro ha, sa kapitulo 1, si Jonas mibiya sa Israel gikan sa Gathhepher nga mo'y iyang ginikan ng dapit. Ang iyang destinasyon, mao ang siyudad sa Ninibe, sigun sa ito ng nakita. Og iyang natapos ang maong misyon, og ang tibok siyudad bibalik sa Dios. Og lagmit, kamo, nagtuong natapos na kining libruha, apan wala pa di ay kayang Dios. Nagbaton pa og daghang kasamok ang Jonas kaysa tibok siyudad sa Ninibe. Kung ako lamang siguro ang may kahigayunan sa pagsangyaw sa mensahe sa Dios ni nandapita o makita ang gabaguhan nga nahitabo sama sa nakita ni Jonas, gituuhan kong ipahibalo ko gayo dayon kana sa kadaghanan kong silingan o gagsunan sa pagtuo. Apan kung akong ibutang ang kaugalingon sa kalampusan ni Jonas o ang kasinitian niya sa isda, lagmit ko sigurong masabtan pag-ayo ang tanan niyang gibate. Sa tinood lamang gayod, wala ako'y suliran sa isda, apan may suliran ako kang Jonas. Sa sinugdanan pa lamang, siya gitawag sa pag-adto niya ng siyudara sa Ninibe, apan naglahi siya og buho, og wala ko kana hisabte, hangtod sa nasusi ko ang gaugalingon mismo, og nakitang sa makadagang higayon, ako sama usab kang Jonas sa ubang mga butang. Karon si Jonas, may laing yunahunang pag-adto ang dapit. Medto siya sa sidlakang bahin, sa sidad, usa ka dapit nga nahimo niyang kapahulayan. O nedtong siya mibiya sa Ninibe, siya miabot sa usa ka gamay nga dapit, gawa sa syudad ug siya miabot sa kasing-kasing sa Dios. Ako wala nay nakitang mas nindot nga dapit gawas lamang sa kasing-kasing sa Dios. Ang Dios nagtinguha sa pagdasig kang Jonas, pinagi sa pagpakita sa iyang mga plano ug tinguha. Kining kapitulo ha, nagapakita kanato sa kamaturang ang Dios dili gayod manginlabot sa atong kagawasan. Siya dili mamugos kanimo sa usa ka butang kay ikaw man gawas nung tao. Siya nagbalhin sa langit ug sa impierno ug miagi sa portahan sa imong kasing-kasing. Apan higala, dili siya musulod niya na hangtod nga imong ablihan ang portahan kay ang mable gikan man sa sulod. Ang Dios dili mamugos sa pagsulod sa portahan sa imong kasing-kasing kay siya dili mamugos kun dili mo siya imbitahon o gablihan. O karon atong makitang kinahanglan siyang makigsabot kang Jonas nga may kasilag sa katauhan sa Ninibe. O siya nagatinguha sa pagpaamgo kaniya, pinagi sa pagpakita sa tanan niyang tinguha alang kaniya. O gikan niya ng tanan, aniya, basahon ko ang versikulo 1, gikan nining kapituluha 4 sa Jonah nga kanato nagaingon higalag kaing sunan. Apan kini, nakapasubo o yamot kang Jonas ug siya nasuko. Atong makita nga si Jonas nasubo sa hilabihan. Siya nasuko pag-ayo. Unsay iyang gikasukan niya ng mga tawhana? Siya labing nasuko tungod kay ang siyudad sa Ninibe mibalik sa Dios. Ug kana wala niya magustuhi. Ug tungod niini, si Jonas miingon sa Dios. Ako nag-aampo kanimo o Jehova, dili ba kinimao ang akong giingon? Sa didto pa ako sa akong yuta? Mauman gani nga nagdali-dali ako sa pagkalagew paingon sa Tarsis, kay ako nasayon nga ikaw mao ang Dios nga napuno sa grasya ug maluluyon, mahinay sa pagsuko ug managayaon sa mahigugmaong kalulot ug ikaw nagabasol sa pagsilot sa daotan. Sigun pa ka nato nene, nangamuyo siya kang Jehova. Ang unang higayon nga nagampo si Jonas, o kadtong pagatukbo na siya sa dakong isda. O sa ikaduang higayon, sa gawas na sa siyudad sa Ninibe, kay samtang naglingkod siya sa iyang gibuhat nga payag, siya nagampo sa Dios. Wala siya magmalipayon kundili masubanon. Lagmit, kamo makaingon nga nasayop sa akong gisulti sa pasiunang mga pulong nga si Jonas, may kasuko ug kasilag sa iyang kasing-kasing sa katawhan sa Ninibe ug siya may basihan ni ana hinungdan nga siya nagdumili sa pag-adto niya ng dapita. Apan karon paminawa siya. Matun pa, ako nagampo kanimo o Jehova, dili ba kinimao ang akong giingon nga didto pa ako sa akong yuta? Maman gani nga nagdalay-dali ako sa pagkalagyo paingon sa Tarsis, kaya ako nasayod nga ikaw mao ang Dios nga napuno sa grasya og maluluyon, mahinay sa pagkasuko og madagayaon sa mahigugmaong kalulot og ikaw magabasol sa pagsilot sa daotan. May usa ka propesor nga maingon kanako, ang wala gayod pagkailan ni Jonah sa Dios mao'y dako niyang suliran. Og ako, diluuyon niya na. Kay kanang tawhana, wala gayod masayod sa libro ni Jonas. Atong makita nga klarong nakaila si Jonas sa Dios. Ngani, mingon pa siya kaniya, ako nasayod nga ikaw na puno sa grasya, maluluyon, dili masukanon, og ikaw managayaon sa mahigugmaong kalulot. Og ako nasayod nga bisan ikaw, miingon nga pagagunubon mo ang Ninibe sa ikakapatan kaadlaw, apan kunang Ninibe mo balik kanimo, imo silang pagiluwason, kay kana man ang kanunay mong gibuhat. Si Jonas, nakailagay sa Dios og tungod niya na, mingon siya, ako nasilag sa Ninibe og walay tinguha nga sila maluwas. Tinguha kung sila pagasilutan mo o Jehova. Busa, mikalagyo siya sa laing dapit kay kon kanang syudara mo balik sa Dios, nan mga luwas gayon silang tanan, apan gihuna-huna niyang tap-taphaw lamang ang ilang pagbalik unya kaniya. Apan, sabdo no sabunta ni Jonas nga ang Dios lamang ang makabasa sa anaa sa kasing-kasing sa tao kung matinud-anon ba sila o siya o dili. Hinon, nasayad siya sa pagkamaluloyon o pagkamaayo sa Dios. Apan si Jonas, nasukugayad pag-ayo kanila. Gikan niya na padayon kong basahon ng versikulo 3. Busa karon o hihuba, ako na nga liyo po kanimo, nga kuhaon mo gikan kanako ang akong ginabuhi. Kay alang kanako, maayo pa nga ako mamatay kaysa mabuhi ako. May duruha ka manalagna sa Biblia nga namulong sa Dios sa ingunian ng klaseng mga pulong. Kaniadtong si Propita Eliseo, Mikyas, gikan sa panagway ni Jezebel, mento siya sa Beersheba, o gikan niya ng dapita, yang gibiyaan ang iyang sulugon, o nagpadayon sa pagdagan hangtod nga halos, mahutda na siya sa iyang gininhawa. O sa diyang gikapin agad siya pagayo, may kamang o milingkod sa usakakahoy o mingon. Ginoo, pasag din nga mamatay na lamang ako. Nagpasabot lamang ka na nga, gikapoy nagayad siya physically, mentally, psychologically, o spiritually. Wala na siya'y ikabuga pa sa kaugalingon. Yang nasagubang ang balaang mga propita ni Baal dito sa bukid sa Carmel. O bisan siya nailhan sa mga tao o mahigugmaon sa iyang buluhaton, kini, nagpakapoy ka niya. Busa, niadtong iyang nadunggan nga si Jezebel nagtinguha sa pagpatay kaniya, siya may kailagaw dayon sa halayong nasod kundapit. Karon, ako nagatuong kamumuyon kang Jonas nga siya gikapoy na usab gayod. O nagtinguha na lamang nga mamatay tungon sa daghan niyang nasinatian. Nedtong siya miabot sa siyudad sa Nineveh, siya matinumanong nagsangyaw sa pulong sa Dios. O ang tibuok siyudad, miliso sa Dios kung may balik sa Dios. Kanang tawhan ako na atong tanawon, na overpatig na gayad kayo, na sobrahan sa buluhaton, o nagtinguha na nga mamatay na lamang. Kadaghanan ka na to, miabot sa ingon niya ng kahimtang. Din, kini, nagaingon, husto na, ikapuyan na ako ugmayo, mundang na ako, bahala na sila. Apan ang pagtinguha nga mamatay na lamang, o sa kabinuang nga butang, kay wala mamatay sa ingon niya ng pagiya. May mga taong namatay sa mga sakit o dili pinaagi sa pagpanganoy lamang niya na. Apan, bisan pa man niya na, atong makita ang maampingong paagi sa Dios. Kay matudpag ka na to sa versikulo 4, og si Jehova mingon, mayo ba ang gibuhat mo sa imong pagkasuko? May usa ka bantog sa balaang kasulatan ang naghatag og labing mayo nga paghubad nining bersikuloha pinagi sa pag-ingon. Ang pagbuhat ba og mayo? Makapasubo kanimo? Kini ang buhat ipasabot sa Dios. Mingon siya kang Jonas, akong giluwas ang Nineveh tungod kay ako nagtinguha sa pagluwas sa mga makasasala. Ikaw gisugo ko sa pagdala sa mensahe sa paghukom ngadto kanila aron akong makita kung sila mo balik ba kanako. Kay kung sila mo balik kanako, ako magaluwas kanila. Og sila may balik gayad kanako, busa ako silang giluwas. Higala, kung may panagmaya dito sa langit tungod sa usa ka kalag nga may balik sa Dios, unsa pakha niadtong may balik ang tibuok siyudad sa Nineveh kaniya. Nangutana siya kang Jonas, ang pagluwas ko ba sa mga taga Nineveh nakapasubo kanimo? Og si Jonas nang hupaw og nagpadayon sa pagmugot og karon tanawa ang iyang gibuhat. Basahon ko sa versikulo 5 kana nga matud pa. Unya si Jonas mipahawa sa siyudad og milingkod sa sidlakan nga dapit sa siyudad og didto naghimo siya usa ka payag og milingkod sa ilalom nini diha sa landong hangtod nga nakita niya ang nahatabo sa siyudad. Sigun pa ka nato nini, unya si Jonas mipahawa sa siyudad og milingkod sa sidlakan nga dapit sa siyudad. Ang sidlakang bahin sa siyudad at tuwa sa taas sa bukid. Og si Jonas mipili og maayong dapit dito din yang makita ang nahatabo sa siyudad. Og ngano kahaigalag kaigsunan? Kanatungod kay siya walay pagsalig sa mga taga-Ninibe. Siya nagtuong sila mubalik sa ilang pagkamakasasalang binuhatan. O kung sila mubalik man, siya nasayod nga ang Diyos magahukom gayod kanila. Siya mitungas dito aron niyang makita ang pagkahulog sa kalayo gikan sa langit. Ingon siya niya ng klasiyang tao nga atong makita niini. Ang tao nga nagpadala sa mensahe sa Diyos. Matun pa, dito naghimo siya usa ka payag o milingkod sa ilalom niini diha sa landong hangtod nga nakita niya ang nahatabo sa syudad. Siya nagatuong magapadayon ang Ninibe sa ilang kabaguhan, paghinulsol o sa pagto. Siya na karon naghulat sa pagkahulog sa mga kalayong agikan sa langit isip paghukom sa Diyos kanila. Apan gibag-o siya sa Diyos o nakigsulti kaniya sa personal nga paage. Busa ang dakong pangutana. Kinahanglan pa ba natong higugmaon una ang tao kun ang mga katawhan sa dili pa isangyaw ang pulong sa Diyos kanila o kaniya? Si Jonas, usa sa mga maayong paragingnan niya na wala siya mahigugma sa mga katawhan sa Ninibe. Karon, mupadayon ako sa pagbasa sa versikulo 6. Og si Yehuba ang Diyos, nagandam usa ka tabayag o gihimo kini nga malambuon, labaw kang Jonas, aron kini makahatag og landong sayang ulo sa pagluwas kaniya gikan sayang dautang kahimtang. Tungod niya na si Jonas nagmalipayon sa hilabihan gayod tungod sa tabayag. Higalag gayagsunan ang pulong tabayag sa laing paghubad gitawag kana og tambalyong. Sa Tagalog, opo. Sumala pa ka nato niini, og si Yehuba ang Diyos, nagandam usaka tabayag. Kini nga tabayag, giandam sa Diyos sa samang pagi, sa iyang pagandam sa dakong isda. Kung kamo dili makatuo sa isda, dili usab kamo makatuo mahatungod niining pulungang tabayag. O kana, matod pagi, himo nga malambuon labaw kang Jonas, aron kini makahatag og landong sa iyang ulo, sa pagluwas kaniya gikan sa iyang daotang kahimtang. Kana tungod kay labihan kainit kanang lugar ah. O sa katapusan, nalipay na si Jonas pinagi lang sa usa ka gamay nga tabayag na mitubo. Sa matag-adlaw kini, gibubuan ni Jonas gikan sa tubig sa suba sa Tigris aron mabuhi nga mitubo sa init nga siyudad. Iya kanang gialimahan aron mulandong kaniya. O siya, kanunay nga milingkod sa landong niini hangtod nga kini iyan ang gihigugma. Kung atong masabtan ang kinaya sa tao, atong masabtan si Jonas usab. Usa ka taragsaong butang atong makita kung saunsang pagihang kadali sa mga tao ang mahagugma sa buhing mga butang sama sa iro, iring o bisan sa atong mga tanom. Labi na sa mga taong mahilig sa pag-alima sa mga bulak, sa mga kadaghan, sila nakikistorya sa ilang mga tanom. Sa matag-adlaw, ila ka ng gilimpyuhan, gibubuan, hikap-hikapon o gisturyahan sa mga pulong nga maayo. Ingon niya na ang kinaiya, ilabi na sa mga taong nag-inusara lamang o walay kahigalaan. Si Jonas, walay daghang kaila o higala sa Ninibe. Nag-inusara o walay maayong relasyon sa Diyos. Apan, yang gipalambo ang usa ka tabayag kung tambalyong nga utanon nga tanom, aron mulandong kang Jonas. Akong nahanduraw si Jonas nga gihangak sa pagtunga sa bukid samtang dala ang usa ka balding tubig mataghapon o kaya matagbuntag ug moingon ngadto sa mitubong tambalyong, gidadan ko ikaw o mainom nga tubig. Hinon, dali ra kayo kitang mahagugma sa gagmay mga butang sama sa paghigugmata sa atong nalimahang niro. Og ingon usab niya na si Jonas sa gialamahan niyang tanom na tambalyong. Og siya, hilabihang lipayan niya ng tanuma. Og tanawon ta kun unsa pay pagabuhaton sa Dios. Gikan niya na, padayon kong basahon ng versikulo 7. Apan giandam sa Dios ang usa ka ulod sa diha nga mibanag-banag ang kabuntagon sa sunod nga adlaw o gisamaran niini ang tabayag sa pagdagi nga kini nalaya. Sumala pa ka nato niini, apan giandam sa Dios ang usa ka ulod. Kini nga ulod, kahibulungan kayo sama sa isda. Matod pa, o gisamaran niini ang tabayag sa pagdagi nga kini nalaya. Kini nga ulod, midaot sa maong tabayag kung tambalyong, tungod kay ang ulod, wala mahigugma niya na, kay dili nila makaon ang bunga niya na. Huwag sumala pa sa versikulo 8, og nahatabo sa diha nga misidlak na ang adlaw, nga gihikay sa Dios ang usa ka mainit nga hangin sa sidlakan, og ang ulo ni Jonas gihampak sa kainit sa adlaw sa pagkaagi nga siya naluya og naghangyo sa iyang kagalingon nga siya buot magpagkamatay og miingon, mayo pa alang kanako ang pagkamatay kaysa mabuhi ako. Sa makausap pa si Jonas nangandoy nga mamatay apan kini walay mabuhat nga kaayuhan kaniya. Og dungod niya na, matod pa sa versikulo 9, og ang Dios maingon kang Jonas, maayo ba ang gibuhat mo sa pagkasuko tungod sa tabayag? Og siya maingon, maayo man ang akong gibuhat sa akong pagkasuko bisan hangtod sa akong kamatayon. Si Jonas maingon, ang nagnusarang butang nga akong naangkon og iampingan kadto lamang gamay nga tanom nga mitubo nga imong gihatag kanako. Og karon tungod niya nang usa ka ulod nga miputol sa maong tabayag, ako nag-inusara na lamang. Tungod sa mga pulong ni Jonas, sumala pa kanato sa versikulo 10, og si Jehova miingon, ikaw may kaawa alang sa tabayag, nga tungod niya na ikaw wala maghago bisan sa pagpatubo kaniya nga miturok sa kagabhion, og namatay sa sunod nga gabi. Ang Dios miingon kaniya, Jonas, ang tabayag walay kaayuhan kanimo, usal lamang siya katanom. Higala, dili ko tinguha nga isulti kining mga pulong, apan ang imong hinigugmang iro o giring walay bili, apan ang tao nga may kalag, nga lagmit, mahalangit o maimpirno, ang Dios wala miingon kanimo sa paghigugma sa dili pa mga luwas, una pa miadto kanila. Siya maingon, akong gihigugma ang mga nawalang kalag ug ako nagtinguha nga ikaw muadto kanila. Ingon ni ana ang buot nga ipasabot sa Dios kang Jonas, Jonas, gihigugma ko ang mga taga Nineveh ug ang Dios mipadayon sa pagpamulong kaniya uban sa pagingon sa katapusang bersikulo 11 dinhing kapitulo 4 nga matud pa, ug dili ba diay batiun ko ang kaawa alang sa Nineveh kanang dakong syudad, di na nagpuyo ang kapin sa usa ka gatos o kaluhaan kalibo kataw nga dili nga ni makaila sa kalainan sa ilang tuong kamot o sa ilang kamot nga wala o gatua usab ang daghanan nga kahayupan? Ang Dios maingon, akong giluwas ka ng syudara, ug unsay iyang gipasabot sa 120,000 katawong dili nga ni makaila sa kalainan sa ilang tuong kamot ug sa ilang kamot nga wala? Siya nagapasabot niya na sa gagmay mga bata. Ang Dios maingon, Jonas, nagtinguha ka sa paghukom sa tibok syudad sa Nineveh. Kung hagugma ka sa gamay nga tabayag, dili ka ba usab mahagugma sa tanang bata kung kabataan nga ana sa dakong syudad sa Nineveh? Kung ikaw gitawag sa pagbinisteryo higala, kinahanglan mong higugmaon ang tanang katawhan niya ng dapita. Ang mahinungdanon, mao ang paghigugma mo sa Dios o sa pagsangyaw sa iyang mga pulong. Ang Dios misugo ka nato karon sa pag-adto sa mga taong dili paluwas aron sa pagsangyaw sa iyang mga pulong kanila. Dili na mahinungdanon kun wala ta sila higugmaa, kay ang mahinungdanon kita gisugo niya. Ako walay nakitang pulong ni ng libruha nga gisugo niya si Jonas sa pag-adto niya ng dapita sa Nineveh tungod kay nahigugma si Jonas kanila, kun dili tinguha sa Dios nga sila maluwas usab. Ug tungod kay si Jonas ang misulat ni ng libruha, gituuhan kong pagkahuman niya ng tanan, mibiya siya sa laya ng tambalyong, kung nalaya ng tambalyong, o nanginabuhi uban ang katawahan sa Nineveh, o nagpadayon uban kanila, kay nakadawat sila sa kaluwasan, naggikan sa Dios usap. Higala, kiniusa ka talagsaw minsay, busa nganong dili mo duulon, o gisangyaw ang pulong sa Dios ngadto sa mga katawhan. Ayo paghulat nga makabati pa ug talagsaong paghikap ang imong tanlag. Busa dad-a ang pulong sa Dios kanila kay makat-unan mura ang paghigugma kanila. Kana usab kun ikaw may tinguha ka bubuton nga moduol ug ipambit kanila ang maimbalita. Dalay gud ang Dios sa walay katapusan. Tungod niya ng tanan nga tunakitag na tunan nining libruha sa Jonas higalang kay Jonas na hinaot nga dili na to kalimtan katong tanan nga itong natunan gikan sa Kapitulo 1, 2, 3 o nining Kapitulo 4. Magampo kita? O Diyos nga gamhanan, dalagun ka sa walang katapusan sa tanang mga butanga mong nakitag natunan, hinaot nga dili malabing kawang ka ng mga butanga. Salamat sa imong kayo, salamat sa imong mapulong, salamat sa grasya ug kaluhoy nga mugihatag sa matag usa kanamo. Salamat sa tanang pagtulunan nga mo nakita nining Kapitulo 4. Salamat sa imong kayo, salamat sa imong grasya nga gipadangat kanamo hangtod nining mga orasa. Bisan sa tanang espirituhanong mga butang. O Dios nga amahan, padayon namo giduol kanimo ang tanang kaigsoonan namo karon nga nasa kaluyahon sa panglawas. Hinaot nga imong ihatag ganila ang kayuhan nga nagkan kanimo. O gana, usa ko lamang kapag hangyo, o hinaot nga nahiuyon ka na sa imong kabubuton. Kining tanan na kong giyampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen o amen.
Pag-alagad kang Jesus, ang gigil.